Pie Balvu muižas parka iebraucējs no Gulbenes puses Partizānu un Brīvības ielas krustojumā sagaida Staņislavs, kā to ikdienā dēvē paši balvenieši. Tas ir Balvu brīvības simbols, piemineklis Latgales partizānu pulka kritušajiem karavīriem. Uz pieminekļa pamatnes stāv sargājošais partizāns, kas atliec bronzā, pie sāniem rokās tam ierocis un kājās vīzes.
Kā idejiskais pamats tika izvēlēts pulka devīze, tēvs dēlam vīzes dara no vītola lūciņām, dēls vīzēm karā gāja tēvu zemi aizstāvot.
Kā stāsta Balvu novada muzeja vadītāja Iveta Supe, pēc brīvības cīņām Latgales partizāni dibināja biedrību. Viens no šīs biedrības uzdevumiem bija izveidot piemineklis savu kritušo biedru piemiņai. Piemineklu veidoja tēlnieks Kārlis Jansons. Tas tika atklāts pirms 83 gadiem.
Balvenieši patiesībā ļoti lepojas ar šo pieminekli, kas mums ir savā veidā tāds kā brīvības piemineklis. Un brīvības cīņu laikā tieši Balvi kļuva par Latgales partizānu pulka šūpuli, kuram arī tāda ļoti īpaša tā vēsture, jo viņš veidojās, nu kā saka, no apakšas vietējiem cilvēkiem, veidojot šīs te partizānu vienības, un jau šie Latgales partizāni bija izcīnījuši vairākas kaujas, kad par viņiem tikai varētu teikt tā uzzināja štābā, un 19. gada 5. jūlijā tika izdota pavēle nosaukt šos te Balvu partizāņu nodaļu par Latgales partizānu pulku. Un uz to brīdi jau šajā pulkā bija 813 vīri, bet jau 1920. Gada martā ir instruktoru un karēju saraksts Latgales partizānu pulka, un tur jau ir 2500 vīru šajos sarakstos.
Jāteic, piemineklim nav vienkārši pastāvēšanas vēsture. Pēc tā atklāšanas 1938. Gadā tas drīz vien tika demontēts.
Sākoties otrajam pasaules karam, tad, kad ienāca sarkanā armija, tad tika izdota pavēle par pieminekļu iznīcināšanu. Pamats tika uzspridzināts, bet pats sargājošā partizāna tēls aizvilkts uz milicijas pagalmu. Bet arī tas nebija ilgi. 41. Gada rudenī pilsētā saimniekoja Vācu armijas karaspēks un vietējie iedzīvotāji no policijas pagalma šo te pieminekļa skulptūru atgriez atpakaļ savā vietā. Bet tikai uz kādu brīdi. 44. Gadā Balvos atkal atgriežas sarkanā armija, un tad arī piemineklis tiek likvidēts un iznīcināts vēlreiz, nu un šoreiz pilnīgi bez pēdām.
Taču 1993. Gada 11. Novembrī piemineklis atgriežas savā vietā. Tāpēc vecajām fotogrāfijām un skicēm atjaunoja tēlnieka Kārļa Jansona dēls Andrejs Jansons kopā ar Ivo Folkmani. Jautāja Balvu novada muzeja vadītāja Ivetai Supei, kā piemineklis ieguva Staņislava vārdu.
Patiesībā tas nosaukums nāk līdz jau no pašiem pirmsākumiem. Es vēl pārskatījos vairākus dokumentus un jau arī pie pirmās atklāšanas tiek lietots šis vārds. It kā esot pirmais kritušais karavīrs bijis vārdā Staņislavs. Tādu dokumentālu apliecinājumu tam, kāpēc tieši Staņislavs, nu, diemžēl nav, bet tautā tas ir iegājies, un tā mēs viņu saucam, un Staņislavs ir arī tāds stiprs un mūsu pusē raksturīgs vārds, īpaši tajā brīvības cīņu laikā.
Šodien gan pieminekļa vieta ir tūkša. No pieminekļa pamatnes karavīra tēls ir noņemts jau aizdītā gada nogalē. Ir sākušies pieminekļa atjaunošanas darbi, ja precīzāk pieminekļa pamatnes, kurā jau pirms 10 gadiem parādījās pirmās plaisas. Lai pamatni atjaunotu, bija nepieciešams ņemt no smago karavīra tēlu. Vairāk par darbiem stāsta Balvu novada domes priekšsēdētājs Aigars Pušpurs.
Līdz pamatnei, līdz tām bojātajām vietām nojaucot tās un saliekot atpakaļ, jo tas ir tieks, jāsaka, gan slīpēts, tīrīts, jāsaka, un pulēts, un viss atjaunots, un tad tik, nu, tā var teikt, tādā, kā Lego tiks salikts atpakaļ. Un, nu, jau jāsaka, ar materiāliem atbilstoši mūsdienām. Pašu pieminekli viņu tikai vizuāli atjaunos pieminekli, nekas netika darīts. Visi lielākie darbi ir saistīti ar pamatni, uz kā viņš atradās.
Šobrīd ir jāpiesaista līdzekļi, lai uzsāktos pieminekļa atjaunošanas darbus varētu pabeigt. Ja šobrīd jau ieguldīti 15 000 eiro, vēl esot vajadzīga tikpat liela summa. Pieminekļa atjaunošanas darbus iecerēts paveikt šī gada laikā. Lāsma Zuta Vītola, Latvijas radio studija Latgalē.